Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 4 жніўня.
Як прадстаўнікі Ціханоўскай справаздачыліся перад каардынацыйнай радай.
Каардынацыйная рада робіць рэкамендацыю для Святланы Ціханоўскай, на аснове якой яна пасля ўжо прымае рашэнне аб тым ці іншым кандыдаце.
Дзіўныя рэчы са статыстыкай. Беларусы сталі менш есці ці проста з'ехалі?
Прыпіскі паўсюль
адбываюць. Трамп зноў у судзе, а паліцыя Норваў зноў на вуліцах Ірана.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі беларусы арандавалі адну з залаў Варшаўскага палаца культуры і навукі і ўсталявалі там трыбуну з гербам пагоня.
На трыбуну два дні запар падымаліся прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета Святланы Ціханоўскай. Кабінет яшчэ называюць протаўрадам.
А каардынацыйная рада, якую называюць протапарламентам, задавала нязручныя пытанні. Валерыю Кавалеўскаму, Аліне Коўшык, Валерыю Сахашчыку, Вользе Гарбуновай і Паўлу Латушку.
Усе яны справаздачыліся пра тое, чым займаліся цягам года ад моманту стварэння аб'яднанага пераходнага кабінета.
А сябры каардынацыйнай рады вырашалі, ці вартыя гэтыя палітыкі працягнуць працу ў пераходным кабінеце.
Сачыць за слуханнямі можна было онлайн, а ўся працэдура была патрэбная для таго, каб беларусы лепш зразумелі, хто гэтыя людзі, якія цяпер прадстаўляюць іхнія інтарэсы ў Еўропе.
На момант запісу гэтай праграмы вядома, што каардынацыйная рада ўхваліла асобы прадстаўніцы па нацыянальным адраджэнні Аліны Коўшык і прадстаўніка па абароне і нацыянальнай бяспецы Валерыя Сахашчыка для далейшай працы са Святланай Ціханоўскай.
У сваёй справаздачы прадстаўнік па замежных справах Валерый Кавалеўскі заявіў, што актыўная прысутнасць КР і пільная ўвага да дзеянняў кабінета фармуе нормы дэмакратычнага працэсу новай Беларусі.
Валерый завітаў у студыі Еўрарадыё, а мой калега Зміцер Лукашук распытаў яго пра слуханні і далейшыя мэты кабінета Святланы Ціханоўскай. Давайце паслухаем.
Няма ў мяне яшчэ інфармацыі пра тое, як прагаласавала каардынацыйная рада. Ці застаецеся вы на сваёй пасадзе, а можа вам ужо далі, як кажуць, адварот-паварот?
Мне насамрэч таксама невядома пра вынікі галасавання. Адзначу толькі, што каардынацыйная рада робіць рэкамендацыю для Святланы Ціханоўскай, на аснове якой яна пасля ўжо прымае рашэнне аб тым ці іншым кандыдаце.
Фактычна зараз такое, што нават калі каардынацыйная рада, ну, з нейкіх прычынаў камусьці з прадстаўнікоў выкажа, як называецца, вотум недаверу, то гэта не азначае аўтаматычна, што чалавек сыходзіць, ну, умоўна назавём гэта пасады. Канчатковае слова не за каардынацыйнай радай.
Так, сапраўды, гэта не абавязкова, але тым не менш каардынацыйная рада з'яўляецца важным аўтарытэтным палітычным органам у дэмакратычных сілах Беларусі, і меркаванне будзе ўлічвацца, канешне.
Ну, вось это быў фактычна адказ на пытанне нашага гледача пад нікам Алекс, які пытаўся, наколькі абавязковае да выканання вынікі галасавання. Ну, вось мы атрымалі, што не абавязковае, і канчатковае рашэнне будзе прымаць Святлана Ціханоўская. А ці правільна гэта?
Я думаю, что это правильно, потому что Светлана Тихановска на сегодняшний день является одним легитимным политиком у Беларуси, кто принимал удел в выборах, кто отримал миллионы голосов поддержку, кто лічится переможцем на выборах 2020 года. Именно это она принимает решение об формировании кабинета. Так, в этом смысле для Светланы Тихановской, как керовницы кабинета, важно чуць меркаванне грамадскасці, і ў каардынацыйнай рады будзе захоўвацца функцыя ад сёння і надалей такого надзору, грамадскага кантролю за тым, што робяць прадстаўнікі ў кабінеце. Гэта будзе рабіцца праз цэлую сетку мерапрыемстваў, слуханняў, штомесячных сустрэч, расповедаў, каардынацыі, сінхранізацыі нейкіх дзеянняў. І ў тым ліку для новапрызначаных прадстаўнікоў будзе такая магчымасць магчымасць прайсці праз ацэнку каардынацыйнай рады?
Ўсё ж такі я вярнуся это да гэтага пытання, таму што нягледзячы на тое, што мы раней яго з вамі абмяркоўвалі, яго працягваюць задаваць і гэтае пытанне, яно тычыцца не толькі аб'яднанага пераходнага кабінета, яно тычыцца і каардынацыйнай рады той жа самай, што маўляў, усе гэтыя гульні самапрызначэнцаў. Самі сябе прызначылі. Добра, не бярым у дадзеным выпадку Ціхановскую. Яна ўдзельнічала ў выбарах, за яе прагаласавалі, як мінімум да 25 года, там можна казаць, там страчвае яна давер, не страчвае, але як мінімум да 25 года яна мае легітымнасць. А ўсе астатнія, вот вы на гэтай пасадзе, скажуць вам, а які хто? Беларусы не прызначалі Кавалеўскага некуды там. А тым больш каардынацыйную раду, якая зараз будзе казаць, Кавалеўскаму дае на вотум даверу яму ці не дае.
Ну, у цэнтры ўсё ж такі мы захоўваем легітымнасць Святланы Ціхановскай. Яна атрымала мандат на тое, каб кіраваць краінай. Гэта значыць, што яна фармуе сваю каманду, фармуе свой урад, і гэта тое, што тычыцца аб'яднанага пераходнага кабінета. Яшчэ ў 20-м годзе, яшчэ ў жніўні была створана каардынацыйная рада пад імя Святланы Ціхановскай. І гэта тое, што надало каардынацыйнай радзе легітымнасць, бо менавіта Святлана Ціхановская яе стварыла. І гэтая сувязь яна захоўваецца, то бок усе тыя органы, якія мы на сённяшні дзень пералічваем, гэта офіс Святланы Ціхановскай, гэта каардынацыйная рада, гэта АПК, яны прывязаныя да яе імя, да яе мандату, да яе легітымнасці. І калі мы паглядзім на сітуацыю ў іншых дэмакратычных краінах, то вельмі часта прызначэнні адбываюцца рашэннем кіраўніка дзяржавы, і ў гэтым не ўдзельнічаюць грамадзяне праз выбарны працэс. Напрыклад, калі мы кажам пра выканаўчую ўладу у тым ліку, у парламенцкіх сістэмах урады фармуюцца на аснове таго, як прайшлі выбары, якія вынікі, хто перамог у гэтых выбарах, і тады пераможца фармуе ўрад. Тут апасрэдавана выбарцы маюць магчымасць уплываць на вынікі таго, як фармуецца ўрад. А ў нашай сітуацыі яна унікальная, яна непаўторная. Нам трэба працаваць з тым, што ў нас ёсць, і для нас легітымнасць Святланы Ціхановскай это суперактыў.
Дарэчы, да вас, як да дыпламата і да чалавека, які ведае, от як это ўсё працуе, ёсць такія параўнанні, што паступова новая хваля беларускай эміграцыі, усе новаствораныя структуры, яны ператвараюцца, ну, умоўна кажучы, у раду БНР 2.0. Ёсць такое, не?
На сённяшні дзень я не бачу гэтых прыкметаў, вельмі дынамічнае асяроддзе, вельмі дынамічныя адносіны паміж рознымі палітычнымі структурамі. Магчыма тое, што нам дапамагае не становіцца, не бранзавець ці, скажам так, самаізалявацца ў пэўным сэнсе. Гэта тое, што ёсць і, умоўна кажучы, апазіцыя. Ёсць і сілы, якія крытыкуюць тую самую Святлану Ціхановскую, офіс Святланы Ціхановскай, АПК, каардынацыйную раду. То бок у нас вельмі жывое, вельмі дынамічнае асяроддзе, якое не дазваляе нам прыйсці да высновы, што цяпер мы самыя лепшыя, самыя прыгожыя, цяпер мы помнікі, і да нас нельга падыходзіць проста так.
Сярод дасягненняў у справаздачы Валерыя Кавалеўскага – праца над пашпартам новай Беларусі. Для тых, у каго скончыўся дакумент і хто не можа вярнуцца на радзіму праз пераслед, каб зрабіць новы.
Працягваем размову з прадстаўніком Святланы Ціхановскай. Пытаннічкі не менш вострыя, чым гучалі на слуханнях ад каардынацыйнай рады, задае Зміцер Лукашук.
Ўсё ж такі, калі вот мы такія параўнанні ўводзім у рад, там протапарламент, там ці яшчэ што-небудзь, ну вот па вялікаму тарахунку, ну прыняла, умоўна кажучы, там рашэнне Ціхановск ці АПК, і што? Хто яго і як будзе выконваць? От якім чынам можна рэальна нейкія рэчы рабіць на карысць беларускага грамадства? Там я разумею, там, конечно, там справа пра дарогі не ідзе, но умоўна кажучы, давайте вот да надзённага. От пашпарт беларуса, пашпарт новай Беларусі. Прынята рашэнне, а давайте зробім пашпарт. Давайте, сказалі там у АПК і ўзяліся рабіць гэтую справу. Нават зрабілі, нават, відаць, прыгожа будзе зроблена. І што далей? Куды з гэтым можна пайсці і паехаць?
Ну, гэта выдатны прыклад сапраўды дзеяння, у якога ёсць практычныя наступствы і якое можна рэалізоўваць на практыцы. Што тычыцца самаго пашпарта, я нагадаю, што ўсё пачалося з таго, што беларусы прыйшлі да Светланы Ціхановскай і сказалі: «Нам патрэбен пашпарт, і у вас ёсць ўсё для таго, каб гэтую справу зрабіць». Калі такое рашэнне будзе прынятае, калі, ну, насамрэч, яно прынятае, гэтае рашэнне, калі мы ўжо пяройдзем да практычнай рэалізацыі гэта, то нам трэба будзе здабыць прызнанне дакумента краінамі еўрапейскага звязу. Пасля мы, канешне, маем амбіцыю пайсці па-за межы еўрапейскага звязу, каб Вялікабрытанія, Злучаныя Штаты, Канада і іншыя краіны прызнавалі таксама гэты дакумент. І пасля пачнецца нармальная праца па прадастаўленню паслугаў з боку дзяржавы насельніцтву, людзям. У гэтым выпадку это выдача дакумента для беларусаў, якія могуць ім карыстацца для пацвярджэння грамадзянства і для таго, каб карыстацца гэтым дакументам у паездках, атрымліваць візы, перасякаць межы. Это вельмі практычнае дзеянне, якое будзе суправаджаць, гэты дакумент будзе з імі заўсёды, ён будзе суправаджаць
дзеянне практычнае. Тут я цалкам абсалютна з вамі згодны, але наколькі рэалістычнае?
Гэта рэалістычна, мы не гуляемся ў казкі. Насамрэч, мы не гуляемся з нейкім.
Вот з вамі вельмі незгодны заснавальнік форума дэмакратычных сіл Беларусі.
А хто гэта?
Валеры Цыпкала.
А, Валеры Цыпкала, таму што ёсць яшчэ іншыя людзі, якія не згодныя з гэтым праектам. Я разумею іх нязгоду, дакладней, жаданне быць нязгоднымі, таму што гэта падрывае іх асноўны наратыў, што мы ні на што не здатныя, што мы займаемся проста нейкімі фантазіямі. Але гэта тая самая справа, якую вельмі лёгка верыфікаваць. Сказаць праз там месяц, два, тры, пакажыце вынікі працы. Ці гэта застаецца па-ранейшаму на паперы, ці вы прасунуліся на гэтым шляху крыху далей. Ці ёсць гэты узор, фізічны узор пашпарта? Пакажыце мне рашэнне той краіны, якая пагадзілася прызнаць яго. Пакажыце таго чалавека, які пагадзіўся атрымаць гэты пашпарт. Таму крытыка сёння ёсць, і хай яна будзе.
І што вы можаце прадставіць? Апроч на сённяшні дзень, я так разумею, узора гэтага дакумента. А што далей? Якія краіны яго прызналі? Куды, хто мне пагодзіцца паставіць туды візу і служба памежная якой краіны мяне спакойна з гэтым пашпартам прапусціць?
Да, абсалютна, это слушнае пытанне, это тое, над чым мы зараз працуем. Для таго, каб пачаўся працэс прызнання урадамі, трэба стварыць фізічны узор дакумента, спецімен. І для таго, каб запусціць гэты працэс, нам трэба было знайсці неабходныя сродкі. Яны ўжо амаль што гэтае пытанне вырашана. Як толькі мы зможам атрымаць іх, мы тады запускаем працэс вытворчасці неабходных матэрыялаў. Пасля атрымання гэтыя матэрыялы будуць выкарыстаны для вырабу ўжо рэальных спеціменаў, якія будуць перададзены ў еўрапейскую камісію з просьбай распаўсюдзіць гэта сярод сябраў удзельнікаў еўрапейскага звязу. І будзе ад еўрапейскай камісіі прапанова да гэтых урадаў разглядзець пытанне аб прызнанні гэтага дакумента, з якім можна будзе сапраўды перасякаць мяжу, атрымліваць візу ці заходзіць у банк, адкрываць банкаўскі рахунак, ну і гэтак далей. Гэта будзе непростае пытанне, менавіта прызнанне, это будзе самае складанае. Памятаем пра тое, што гэта беспрэцэдэнтны праект, такіх дакументаў раней яшчэ не было. Прэцэдэнты заўсёды ствараць вельмі вельмі складана. Ёсць супраціўленне, ёсць нежаданне, ёсць разуменне таго, што гэта можа быць скарыстана іншымі сіламі ў іншых сітуацыях, і ўрады паводзяць сябе заўсёды вельмі кансерватыўна у такіх сітуацыях. Яны не хочуць кідацца на нейкія новыя тэмы, якія могуць стварыць ім дадатковыя складанасці. Але мы верым у свой кейс, мы верым у тое, што беларускі выпадак асаблівы, і што мы павінны падкрэсліць нашу суб'ектнасць. Суб'ектнасць Беларусі, якая зараз мы сёння бачым, і Рэспубліка Беларусь пад значнай пагрозай, напад атакай з боку Расіі. Для нас вельмі важна падкрэсліць праз такі дакумент і праз іншыя дзеянні, канешне, што беларускі народ працягвае захоўваць сваю суб'ектнасць, і што беларускі народ нават без тэрыторыі, на якой мы сёння знаходзімся, нашай нацыянальнай тэрыторыі, ён застаецца сапраўдным народам-дзяржавай.
Ну я просто до того, что Европейской комиссии это не складано такую вот рекомендацию написать, выдать, то боже мой, это проблема-то. А решение все одно принимать урадом краинов. И что робить тогда, коли, скажем, ну умовно там с 10 краинов, ти с 28 краинов, там 7 краинов кажуть, да, мы згодны, все нормально, остатние кажуть, ай, мы нечто незгодные, те еще не приняли решение. И что тогда робить? Вот отримал я этот паспорт, я буду сидеть и думать, у эту краину я могу с этим паспортом поехать, а вот у эту не могу, у Швейцарию могу поехать, а у Армению не могу. І що робити?
Вельмі важне питання, дякую. За яго я пачну спачатку. Уладальнікам гэтага праекта, уладальнікам гэтага пашпарта будзе беларускі народ. У нашых інтарэсах зрабіць так, каб гэты дакумент быў прызнаны паўсюдна. Там, дзе нам патрэбна яго прызнаць. Канешне, мы не можам зрабіць гэта за адно імгненне, за адзін раз, але тым не менш гэта ў нашых сілах паўплываць на рашэнне нацыянальных урадаў у еўрапейскім звязі, каб яны прыйшлі да станоўчага рашэння. Што гэта азначае на практыцы? Это азначае, што калі мы перададзім гэтыя спецімены, узоры пашпартоў для разгляду на прадмет прызнання, мы павінны пачаць агульнаеўрапейскую кампанію і нацыянальныя кампаніі тымі беларусамі, якія жывуць у сваіх краінах, працаваць з палітыкамі, з дыпламатамі, з кіраўнікамі дзяржаў, з парламентарыямі для таго, каб дамагацца прыняцця станоўчага рашэння аб прызнанні гэтага дакумента. Давайте сыходзіць з таго, што гэта наш агульны праект, што мы яго ўладальнікі. Гэта не праект аб'яднанага пераходнага кабінету ці Святланы Ціхановскай. Гэта было патрабаванне, запыт ад беларускай грамады за мяжой. Мы да гэтага прыйшлі, мы зрабілі гэтую працу, але для таго, каб ён стаў рэальнасцю, каб ён стаў поспехам, нам трэба ўсім разам папрацаваць над гэтым.
Гэта быў прадстаўнік Святланы Ціхановскай па міжнародных пытаннях Валерык Кавалеўскі.
Ён распавёў пра тое, калі і як беларусы ў эміграцыі змогуць скарыстацца пашпартам Новай Беларусі і падвёў вынік слуханняў у каардынацыйнай радзе.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Дзіўныя рэчы са статыстыкай. Беларусы сталі менш есці ці проста з'ехалі?
Прыпіскі паўсюд адбываюць.
Трамп зноў у судзе, а паліцыя Норваў зноў на вуліцах Ірана.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Сапернікам Нёмана ў трэцім раўндзе адбору футбольнай лігі канферэнцыі стаў славенскі Цэлі, які ў другім раўндзе з цяжкасцю прайшоў партугальскую Віторыю Гімараеш. 10 жніўня гродзенцы згуляюць у гасцях, а 17-га на нейтральным полі ў Венгрыі. Федэрацыя футбола зняла з мінскага энергетыка БДУ забарону на трансферы. Клуб змог заплаціць усе раней прызначаныя яму штрафы па справе аб дамоўных матчах. Цяпер ён мае адзін дзень, каб падпісаць новых гульцоў да закрыцця трансфернага акна. У футбольнае мінскае «Дынама» вярнуўся паўабаронца Аляксей Гаўрыловіш. Пасля сыходу ў 2020-м ён гуляў у Казахстане і Расіі. Беларускі трэнер Андрэй Вусаў працягне працаваць з хакейнай зборнай Польшчы да 18 гадоў. Праз тыдзень стартуюць трэніровачныя зборы. На лёс Вусава не паўплывала няўдалае выступленне зборнай на юніёрскім чэмпіянаце свету, паведамляе hockey.net. Мінск падпісаў кантракт з баскетбалістам зборнай паўднёвага Судана Кохам Барам. У мінулым сезоне ён дапамог сваёй камандзе кваліфікавацца ў фінальную частку чэмпіянату свету, які стартуе ў канцы лета. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларусы сталі менш есці альбо менш купляць прадуктаў у крамах. Такая выснова напрошваецца пасля аналізу звестак Белстата за 2022 год.
Спецыялісты разлічваюць спажыванне на аднаго чалавека ў кілаграмах у год. І вось з лічбаў Белстата вынікае, што паказчыкі знізіліся па ўсіх групах тавараў, у тым ліку па такіх папулярных, як малочка, гародніна, мяса і хлеб. а рыбу беларусы традыцыйна ядуць радзей.
Да прыкладу, калі ў 21 годзе сярэдні беларус з'ядаў 328 кілаграмаў малочных прадуктаў, то летась толькі 284. Хлеба ў 21 купіў 85 кілаграмаў, а ў мінулым толькі 77. Мяса 89 і 82 кілаграмы адпаведна. Зменшылася нават ўжыванне бульбы з 59 да 57 кілаграмаў.
Што адбываецца? Сапраўды беларусы сталі сачыць за фігурай ці сталі бяднейшымі? Альбо справа ў нечым іншым?
Пагутарылі пра гэта са спецыялістам. Падрабязнасці ў рэпартажы Еўрарадыё.
Дадзеныя, якія паказаў Белстат, могуць быць звязаныя не з рэальнымі працэсамі, а з асаблівасцямі статыстыкі. А таксама з чыноўніцкімі прыпіскамі. Так лічыць эканаміст, кіраўнік праекта кошту рада Уладзімір Кавалкін.
Па-першае, 21 год, наколькі я памятаю, быў больш ураджайны, то бок маглі проста спісаць нейкую частку ежы вось на спажыванне. Яна магла, напрыклад, з'ехаць кудысьці ў Расію ці згніць яшчэ што магло адбыцца. Гэта могуць быць нейкія асаблівасці статыстыкі, па-першае. Па-другое, калі мы кажам пра вось гэты год, то гэта ўжо год, калі на статыстыку паўплывала вось тая колькасць беларусаў, якая з'ехала. То бок беларусы з'ехалі, але па статыстыцы яны яшчэ жывуць у Беларусі. Ну і калі прадаецца тая самая колькасць ежы, а пакупнікоў менш, то ну, атрымліваецца, што людзі быццам бы спажываюць менш. Напрыклад, 500 тысяч беларусаў з'ехала, але па статыстыцы яны вось засталіся. Тут бяруць тое, што насамрэч было куплено, дзеляць, улічваючы тых, хто з'ехаў, і атрымліваецца, што на чалавека з'елі менш. Бок там могуць быць са статыстыкай вельмі дзіўныя рэчы, на якую паўплывае і колькасць людзей з'ехаўшых, застаўшыхся, ураджайны, неураджайны год, вось, і гэтак далей. Такі паказчык вельмі, ну, не вельмі надзейны, я б так казаў. І ўвогуле, калі мы кажам пра беларускую сельскую гаспадарку, там вельмі часта бываюць прыпіскі. Ось, ну, там, напрыклад, нейкую частку ежы могуць пісаць, што там, я не ведаю, з'елі, а насамрэч прадалі, альбо аддалі на корм скаціне, альбо, напрыклад, там стада напісана, што яно 200 галоў, а яно насамрэч 100 галоў. Ось. Ну, там, калі мы кажам пра сельскую гаспадарку ў Беларусі, там прыпіскі паўсюль адбываюцца.
Старшы навуковы супрацоўнік Бірок Дмітрый Крук адзначае, што так ці інакш, такія ваганні вельмі дзіўныя. Меркаваць, што адбылося насамрэч, можна толькі на ўзроўні гіпотэзы. Адна з версій, што больш бедныя групы людзей усё ж адмаўляліся ад больш дарагіх тавараў, напрыклад, ад мяса.
Ну, па-першае, другі квартал мінулага года, вось адразу пасля пачатку вайны, там трэці нават квартал, калі быў шок у даходах, адпаведна, што спажыванне магло скараціцца, ну, гэта плюс-мінус магчыма. Я там слаба сабе уяўляю, што гэта там больш 10-15% вось па асноўных таварах, калі вы кажаце там хлеб, малако, што там настолькі ваганні, але ну пэўныя ваганні магчымыя. Так што асабліва там пра мяса, калі мы кажам, што для больш бедных групаў насельніцтва, ну так спажыванне мяса ў якасці адказу на зніжэнне даходаў можа такое быць. Ну так на скідку і вельмі груба, ну некалькі 5-7% ваганняў, ну максімум, думаю, што вось такі механізм можа патлумачыць. Другі і больш, думаю, плывовы пункт, што ў 22 годзе звышканкурэнтаздольнасць беларускіх таварах на расійскім рынку у выніку ваганняў курсу ўтварылася. І было вельмі шмат падставаў для экспорту. І адпаведна магла скарачацца прапанова пэўных тавараў, таму што на расійскім рынку для вытворцаў нашмат больш прывабна было іх прадаваць, это асабліва вот дзесьці перыяд з чэрвеня па там кастрычнік, лістапад мінулага году. І вось на гэтым фоне адпаведна, пакуль яшчэ даходы не прыстасаваліся, ну гэта магло паўплываць абмежаванасць прапановы, плюс гэтым, ну, неяк у статыстыцы там магло адбіцца вось там рэзкі рост экспарту.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Трамп зноў у судзе, а паліцыя норваў зноў на вуліцах Ірана.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Міністэрстве культуры Рэспублікі Беларусь распрацоўваюць праграму канцэпцыі культурнага імпартазамяшчэння. Гэтаму пытанню была прысвечана нарада, якая прайшла з удзелам міністра культуры Анатоля Маркевіча. У ёй паўдзельнічалі не толькі супрацоўнікі Мінкульта, а яшчэ і Мінадукацыі, Нацыянальнай акадэміі навук і нават кіраўнікі апарата упаўнаважнага па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў. Падрабязнасці нарады прэс-служба Мінкульта не паведамляе. Вядома толькі, што ўжо падрыхтаваныя адпаведныя дакументы, якія і абмяркоўваліся. Вясной пра паэтапнае культурнае імпартазамяшчэнне гаварыў Аляксандр Лукашэнка. Прадстаўніца Мінкульта Ірына Дрыга гаварыла, што гэтая праграма разлічана на 2024-2026 гады. З яе слоў вынікае, што імпартазамяшчэнне чакаецца ў музыцы, песні, літаратуры, кіно і тэатры. Міністэрства культуры пры міністры Маркевічы актыўна ўдзельнічае ў прапагандысцкіх мерапрыемствах рэжыму Лукашэнка. З 2020-га адбываецца зачыстка ўстаноў культуры. Сам Анатоль Маркевіч распавядаў, што за палітыку звольнілі сотні людзей. Ён іх лічыць здраднікамі. Нямала з іх пабывалі за кратамі, былі вымушаны з'ехаць за мяжу. Супрацоўнікі КДБ затрымалі ў Магілёве музыку Паўла Лапікава. На відэа сілавікоў ён кажа, што затрыманы за фінансаванне так званых экстрэмісцкіх фармаванняў. Згадвае таксама і план перамога. Лапікава затрымалі 1 і 2 жніўня. У якім статусе ён цяпер, невядома. Музыку, відаць, адправілі ў ізалятар часовага ўтрымання. Электрагітару лідара гурта «Нірвана» Курта Кабейна прададуць на аукцыёне артэфакты Галівуду і музыкі. Пра гэта паведамляе Рэйтэрс. Таргі адбудуцца онлайн 26 жніўня. Азначаецца, што ўсяго на продаж выстаўлены больш за 350 лотаў. За музычны інструмент плануюць атрымаць каля 200 тысяч долараў. Таксама з малатка сыдуць малюнкі, фатаграфіі і плавальныя акуляры Кабейна. Акрамя таго, на продаж выстаўленыя ўпрыгожванні, зробленыя спецыяльна для амерыканскага спевака Элвіса Прэслі і сукенкі галівудскай актрысы Мэрлін Манро. Фільм «Барбі» рэжысёркі Грэты Гервіг стаў самай касавай карцінай у гісторыі, якую зняла жанчына. До канца ліпеня зборы «Барбі» перавысілі 800 мільёнаў долараў, апередзіўшы праекты «Вартавыя галактыкі 3» і «Браты Супер Марыо» ў кіно. Да гэтага рэкорд належаў кінематаграфістцы Пэтці Дженкінс, якая зрэжысавала фільм «Цуда жанчына», які выйшаў на экраны ў 2017 годзе і сабраў 822 мільёна долараў. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У Тэхасе людзі на конях, усюды ходах і дронах дапамаглі сям'і знайсці збеглую казу Вілі. І знайшлі.
Нават маленькая козачка важная. Яна навучыла нас, што мы павінны клапаціцца адно пра аднаго. Калі мы разам, няма практычна нічога, з чым мы не можам справіцца, кажуць мясцовыя жыхары.
Калі б не такія гісторыі, агляды міжнародных навін былі б занадта змрочнымі.
Падзякуем тэхасскім фермерам за веру ў чалавецтва і раскажам, што яшчэ адбылося ў свеце за апошнія дні. Дональд Трамп апынуўся ў адным будынку суда з яшчэ тысячы падсудных. Трампа абвінавачваюць у змове і спробе адмяніць сваю паразу на выбарах. Яшчэ тысячу яго прыхільнікаў у датычнасці да штурму Капітолія 6 студзеня 21 года, які адбыўся пасля заяваў Трампа. Будынак суда знаходзіцца ўсяго за некалькі метраў ад месца таго памятнага бунту. Трампа ў судзе дапыталі хутка. Ён назваў сваё імя, узрост і заявіў пра сваю невінаватасць. На гэтым зносіны з судом скончыліся і пачаліся зносіны з журналістамі. Ім ён сказаў, што справа палітычна матываваная. За 4 месяцы гэта ўжо трэцяе з'яўленне Трампа ў якасці абвінавачанага ў крымінальным судзе. Як бы мы не ставіліся да Трампа асабіста і рэспубліканскай партыі ў цэлым, крымінальныя абвінавачванні ў адрас самага імавернага кандыдата ў прэзідэнты ў беларусах абуджаюць непрыемныя флэшбэкі. Зрэшты, гэтыя абвінавачванні не перашкодзяць Трампу зноў балатавацца ў прэзідэнты, калі рэспубліканцы ўсё ж зробяць стаўку менавіта на яго. Цалкам магчыма, нас чакае паўтарэнне матча Трамп-Байден. У Іране ўсё робіцца толькі горш. Да гадавіны масавых пратэстаў, якія ўспыхнулі ўслед за смерцю маладой дзяўчыны Махсы Аміні, застаецца некалькі тыдняў. І ўлады вырашылі разгледзець у парламенце новы карны закон, звязаны з нашэннем хіджаба. Закон прадугледжвае даўжэзныя тэрміны турэмнага зняволення для жанчын, якія адмаўляюцца насіць чадру, і новыя пакаранні для знакамітасцяў, што парушаюць звязаныя з гэтым правілы. Больш свабоды дадуць толькі штучнаму інтэлекту, які дапамагае выяўляць жанчын, што парушаюць дрэс-код. Закон яшчэ не прыняты. Эксперты лічаць, што гэта папярэджанне іранцам ад урада. Маўляў, пратэсты, якія скаланулі краіну год таму, так і не пераканалі ўладу пайсці на перамовы. А зусім нядаўна паліцыя норваў Ірана, якая пасля пратэстаў нібыта адступіла, аднавіла патруляванне вуліц. Зрынуты вайсковай хунтай прэзідэнт Махамед Базум заклікае ЗША і іншыя краіны тэрмінова навесці парадак у Нігеры, інакш увесь рэгіён цэнтральнага Сахеля можа апынуцца пад уплывам Расіі і прыватнай вайсковай кампаніі «Вагнер». У сваім закліку, апублікаваным у газеце «Вашынгтон-Пост», Базум называе сябе закладнікам і піша, што вайсковая хунта Нігера збіраецца ўзяць прыклад суседніх Малі і Буркіна-Фасо. Пасля мяцяжоў у гэтых краінах да ўлады прыйшлі адэпты Расіі, якія запрасілі да сябе ў краіны добра вядомых беларусам вагнераўцаў. Зрынуты 26 ліпеня прэзідэнт заяўляе, што насуперак сцверджанням вайскоўцаў-путчыстаў, дзякуючы дапамозе ЗША і Францыі, жыццё ў Нігеры ў апошнія 2 гады стала значна бяспечнейшым. Вылазкі ісламісцкіх груповак на поўдні, захадзе і поўначы краіны амаль спыніліся. Махамед Базум, першы прэзідэнт Нігера, які мірна і на дэмакратычных выбарах змяніў папярэдняга лідара краіны ў 21 годзе. На мінулым тыдні альянс краін Заходняй Афрыкі прыгразіў поўнай блакадай Нігера, калі хунта не верне на пасаду зрынутага прэзідэнта. Сенегал заявіў, што гатовы паслаць у Нігер свае войскі, таму што яшчэ адзін вайсковы пераварот у рэгіёне – гэта ўжо занадта. Нігер, дзе знаходзяцца вайсковыя базы Францыі і ЗША, адзін з ключавых саюзнікаў Захаду ў барацьбе з джыхадысцкім экстрэмізмам у Сахелі. Прэм'ер-міністр Канады Джастін Трудо разышоўся з жонкай, былой фотамадэллю Сафі Грэгуар. Прычына разладу ў сям'і невядомая. Нават таблоіды не дакапаліся, што пайшло не так. Публічных скандалаў не было, абое вельмі цёпла і інтэлігентна гавораць пра шлюб, нават прызнаючыся, што ў сям'і бывалі цяжкія перыяды. Цяпер прэм'ер патлумачыў толькі, што да гэтага складанага рашэння пара прыйшла пасля мноства шматзна і складаных гутарак. Трудо і Грэгуар знаёмыя са школы. У шлюбе яны пражылі 18 гадоў і маюць 3 дзяцей. Цяпер яны будуць жыць асобна, але час ад часу плануюць разам удзельнічаць у сумесных афіцыйных мерапрыемствах, а перад расстаннем плануюць яшчэ выправіцца на сумесныя вакацыі разам з дзецьмі. Цяпер рэйтынгі трудо падаюць, і канадцы, нягледзячы на бездакорны медыйны вобраз, лічаць яго ледзь не найгоршым прэм'ерам у гісторыі. У канцы ліпеня трудо ператасаваў кабінет міністраў, а цяпер вось заявіў пра перамены ў асабістым жыцці. Ці распазнае электарат гэтыя крокі, як гатовасць палітыка да пераменаў і ці дапаможа гэта яму на выбарах 2025 года, пытанне застаецца рытарычным.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.